Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy ny fiarantsoa antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Mbo hevitrintsika moa miaraka mpira violin dia ny hoe ahoana ny anampiana ny fianakaviana hisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona. Amin'izao fotoana izao dia mahery vaika ny fiparitahan'ny roro izay no asintsika tamberina kely resakintsika tamin'ny farana izy io. Antsika teto ary fa hoe mironga teto amin'ny firenentsika io fandraisana zava-mahadomelina anankiray antsoina hoe roro io na heroina io. Resahana io any amin'ireo tambazotra mpifandraisana sy ny filazam-baovao samihafa ka tena manohy itoina ny fiainan'ny fiarahamonina sy noavin'ny tanora araka ny nambara teto izany, satria betsaka ireo roboka noho ny lainga tsara lahatra fitapitaka izany ataon'ireo paprisika betsaka ny tanora roboka, ary manam-pahefana dia mahafantatra tsara ny fisiny zavatra izany, ary mahafantatra ihany koa ny fiatraikan'io amin'ny vatan'ny olombelona. Efa misy ny hetsika ataon'izy ireo ny amin'ny fikaroana izany, ny amin'ny hoe ahoana ny fototra iaviany ity zava-mahadomelona ity, fa mbola tsy misy aloha fanambarana mazava ny hoe iza ny mamatsy na hoe avy aiza noho ny aviany izy io fa io mbola ao anatin'ny fikaroana izy ireo. Ka io tsy hoe eny anelakelantrano ihany fa hatrany ampianarana raha mijery an'ireo filazam-baovao ireny tsika dia any amin'ny sekoly dia fantatra hoe misy tanora mandray azy ireny ihany koa. Izay na tonga antsika nyresaka an'ilay izy tsy maintsy resahana eto izy io, ka nampahafantarina antsika hoe io roro io dia vovon-javatra fotsy izay misy tsirony mangidy ka ny zavatra ao anatiny izany dia misy ny siramamy, misy ny kininina, misy ny fetanilina ary zava-mahadomelina mahery vaika. Efa nambarateto moa hoe tsy ara-dalàna ny famarotana azy nefa miparitaka etsero, ka izy io mety izy io trohana amin'ny orina, mety ho foana amin'ny vava, mety ho levonina anaty rano ilay vovoka ka natsindrona amin'ny lalandrana, amin'ny ozatra, na atao tsosokoditra ihany koa, na araraka amin'ny rano izay sotroana. Ny olona izay mandray azy moa dia efa afaka manao an'izay fandromana izay, fa eo ihany koa ny hoe indraindray izy makanamana hafa anao an'ilay izy, satria fanaovan' zareo anazy dia hoe afanainao amin'ny sotro aluminium dia atao amin'ilay lafo maivana ohatrany hoe ny labozina ohatran'izany, dia iny ilay setroka nahentina mivoaka izy izany no trohan'izy ireo, na ilay ataontsika miteny vahiny hoe misinifa izany rareo amin'ilay izy dia izay no endrika izany rorona heroina izany. Tsika trany ary ny fampahafantarana ny momba an'izy ity, satria io ilay hoe ahado ataontsika anampiana ny ray aman-dreny ny fisorohana an'izy io mba tsy ho raisin'ny tanora, fa ho resantsika ihany hoe amin'ny ankapobeany mompera raha araka ny fanadiadiana iza ny tena mpandray an'ity roro ty.
Ny tanora no tena lasibatra ity zava-mahadomelina anankiray tya, nefa na izany aza ny zaza ihany koa tena hita fa betsaka no roboka ao anatiny, ary ny sasany aloha tena efa hita hoe miankindoha amin'izao fotoana izao. Fa na izana tsy izany tsy hoe ny tanora ihany fa na ny olon-dehibe ihany koa aza efa mpanjifa an'io zavatra io, ka ireo mihitsy no mampirisika ireo tanora olo tafalatsaka ao anatin'izay.
Misy sarangan'olona sa hoe sendrisendra hitana an'io daholo ny saranga rehetrarehetra?
Raha araka ny hita aloha tsy mifidy sarangan'olona izy io fa na ny mpanankarena na ny olontsotra na ny mahantra dia samy tratrany lay loza ateraka n'ity roro ity.
Raha le fanadiadinana atao zakan'ny olona ve izany ny vidiny sa hoana hoe
raha mpitahaina amin'ny zava-mahadomelona hafa hoy izy ireo hoe tena ambany tokoa ny vidiny ka mety ho zaka ny tsenany be sy ny maro na ny madinika arakala nytenentsika teo zay. Ka noho izany a, raha ohatra n'izany ny vidiny dia mazava ho azy fa be dehibe ny olona hanjifa azy.
De eto ary zany de tena mila manongila tsofina tsara mihitsy nytsika rehetra nareo ray aman-dreny nareo tompona andraikitra ny sikolo izan-karazany any a, ny hoe tena ratsy ny vokatra ireoreo io reo olona, tena ratsy. De ho fantarintsika ny inonavy moa zany no ampera ny vokadratsy ny fandraisana androro.
Araka ny fikaroana zay nataonay dia tena maro a, maro fa orazainy holazaintsika amin'ny fomba anankiroa ilay izy, zany hoe misy vokatra tonga de eo ny eo, fa misy indray vokatra ilana fotoana kelikely zay vao ahitana taratra an'izay. Ie, mipoitra ho izy atsika. De ny vokatra malaky zany no resantsika aloha. Raha ny fiantraikan'ny roro amin'ny olona iray mandray azy dia miankina amin'ny fomba fandraisany azy na ny fihinanany azy. Ao anatin'izay a, rehefa manindrona ny roro izy ao amin'ny lalandrany dia tonga dia miantefany amin'ny atidoha ilay izy ary miteraka fahatsapana ohatrany hoe finaritra izy, zany hoe misy zavatra mahafinaritra be nefa io zavatra io miseho amin'ny alalan'ny segondra mihitsy. De ho anatin'izay zay mahatonga anazy lasa mandrevirevy ary tena mandrevy zavatra tsara nefa no ave ho tanteraka, fanontaniana mety mipetraka zay. Ary ao anatin'izay a, eo eo amin'ny 5-10 segondra ka hatramin'ny minitra vitsivitsy ihany eo zany ny faharetany
le mahatsiary sambatsambatra eo izy za mandritra n'izay fotoan'izay
zay le hoe fafinaretana fa tsy maharitra. Engana kely ny vokatra teriny raha mifoka lay olona mandray ty roro ty. Rehefa manindrona indray izy a, na amin'ny alalan'ny antsosokoditra na ny ozatra no asinyany azy a, dia miseho miadana mety maharitra ny vokatra aterany eo eo amin'ny 20 minitra araka ny filazandreo mpanjifa anazy. Araka ny fikaroana nataon'ireo mpikaroka ara-tsiantifika dia aoriany ny fahafinaretana azony dia mety ho tony izy eo eo amin'ny adiny ray eo, fa kosa mety aharitra adiny telo ka hatramin'ny 5 ora ny izay fahatoniana izay arakaraka ny amaroany na hoe abetsahany ilay zavatra nampidirina ao anatin'ny vatany. Ho an'ireo olona zay efa zatra mpandray an'ity roro ity dia mitaky an'io ny vatany isaky ny adiny 5 ka hatramin'ny adiny 20.
Zay zao mampira tena hoe vokatra iono ô ho jerentsika manaraka hoe inona ny tena vokatra arazany zay le zany amin'ny vitivitikely raha de lasa miankin-doha de nefa raha miankin-doha de tena misy fiatraikany be dia be amin'ny vatan'ny olona sy ny saina izy io. Ka aleo resantsika manaraka zany hoe akoatra n'io le vokatra iono ô io a, inona ihany koa no mety mahazo azy ao ariana kely de mame fotoana an'olo tsika raha mpitso a amin'izay a fandarana izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.